Agurtu behar dugu Antxon Kurrutxarri, Euskal Elkargoko hizkuntza arduraduna, Kurrutxarri jauna egunon.
Bai, egunon zuri.
247 bozekin Frantziako parlamentuak eman dio babesea Paul Molaken Bretainiako diputatuaren proposamenari, ala bat aiatu dute gainera legea, Molak legea, kantuan ere ospatu dute lege hori. Gustura ikusiko zenituen, kantuan euskaraz ere ez da.
Barkatu, ez dut entzun.
Gustura entzungo zenituzkeela, euskaraz ere kantuan ez da entzun.
Bai, bai, bai. Anginituen, Euskal Herriko, Ipar Euskal Herriko diputatuak, baina ez dakit, ez dute kantatu, eta bretoinarrak aixez ere gehiago baitira.
Zuzeuk zorionak eman dizkiozu Molak diputatuari sare sozialetan.
Bai, bai, bai. Erran abedua, hor, egun historikoa dugu. Bo, ez dakit, egoaldeari begira nola hartzen duzen, eta egia da hartu dutela berant zuen elkarrizketa, baina hemen, ala, bazen, 70 urte olako legerik etzela ez estabadatu, ez bozkatu biltzar nazionalan. Niretzat historikoa da, hartzen dugularik Frantziako egitura politikoa irautzaz geroz, berreunta berrogoita amar urte hauetan, biltzar nazionala izan da berdintasun errepublikararen temploa. Eta berdintasunaren izenean, hizkuntz bakar bat lehenetxia izan da, beste guztiak baztertuz. Eta atzo gertatu dena da gehiengo eder batek erranduela ez zuela berdintasuna hausten tokiko hizkuntza baten mintzatzea. Eta hori simbolikoki hori gauza berria da. Erran nahi du alderdi guztien gainetik haize bat ufatu duela atzo eta Palais Bourbon delako hortan, biltzar nazionalaren egoitzan, eta hori historikoa da. Historikoa da, honen, entzinamenduak nabari dira, eta guretzat guri bizia errestuko daukute, berezikienik dutan beste kasketa batekin, hor, Euskararen erakunde publikoko lehendakaria izanez, negoziaketak tinko izan ditugu azken urte hauetan, eta lege horrek errestuko dauku, hainitz lana.
Euskararen irakaskuntza erraztuko duela hori argia da, euskararen irakaskuntza bai. Normaldu ere bai, ikasketa osoak frantsesa ezten hizkuntza batean egitea berma dezake, baina nola egin daiteke hori gobernua bera aurkako jarrera batekin dagoela?
Hala, hori da, bon, hori da komplikazioa, baina orain arte, nahi baduzu, euskara murgiltze sisteman erakasten zen, baina esperimentuaren izenean. Egan nahi du salbuespen egoera bat, tolerentzia bat bazen, frantziaren aldetik, erakas dezagun murgiltze sisteman, egan nahi baitu lan denboraldiaren erdia baino gehiago euskaraz. Eta orain murgiltzea bilakatzen da opzio bat edo proposamen bat besteak bezala. Egan nahi du elebitasuna bezala, horren parekotasun elebitasuna bezala, edo frantses ele bakarriko lan tenore edo lan bat bezala. Eta hori gauza importantara, zenta hau, erran nahi du murgiltzea legezkoa dela. Murgiltzea legezkoa da, erran nahi du guk orain parean hori emaiten aldiegula eskonde nazionalari. Beti aintzinean jaz hiriburuko kasua izan zen, hiriburun murgiltzea galdegina zen, erakasle guztiek, aitama guztiek, inkesta bat egina izan zen eta erakutsi zuten nola murgiltze sisteman diren aurrek frantsesa bestea bezain bat eta doi bat hobeki menperatzen zutela ere, oan, ona da euskararen kalitatearen zat eta ona da frantses kalitatearen zat, baina da ere, ezkunde nazionalak konstituzioaren gibilean errefusiatuz edo gordez eta Kontseilu estatuaren erabaki baten gibelean ere gordez, ez estatu zuen hori, eta behar izan ginuen ikaragerriko energia bat xautu, goiteko Pariserat eta plega arazteko. Eta aldiuntan, orduan, ez da gehiago salbuespenik, ez da gehiago esperimenturik, orain legea da. Murgiltzea proposatu izaiten da besteak bezala. Horrek emaiten nauku indar handi bat. Eta ondoko egunetan, bagoaz berriz ere, ezkunde ministeritzaren ikusterat, negoziatzeko, ala, klase batzu, edo gela berri batzu, herri berri batzuetan, murgiltze sistema plantan ezartzeko eta abiatzeko.
Hor, Larraine, Idauzemendi eta Orzaitzeko ikastetxetan zegoen berez eskatua, horietarako?
Bai, hori da, horiek dira, horiek hiruak, eta badakigu, ala, azaro abenduan lehen negoziaketetan atxemaiten zutela hau hainitz zela, experimentazioa da salbuespen bat, erraiten zaukuten, eta ardan salbuespena ez daiteke ola zabaldua inbeste, bestenaz ez da gehiago salbuespen bat. Orain legea da, orduan indar gehiagorekin joan engira. Gero, ala, negoziaketak segituko dute tinko-tinko izaiten.
Elizioarekin itzordu hori, noiz duzu,
Ba, xuxen hori no finkatzeko da COVID delako horrekin gibelatua izan baita behin, eta orduan ikusi behar baina apiril ondara gabe, hor hilabete untan pasako da, ondoko egunetan.
Baxoarekin ere badago zalantza gaztek, zailtasunak izan dituzte orain arte euskaraz azterketak egiteko, lege honekin hori ere konponduko da nola bai?
Ez da, arazo bera, hor da, egituratua izan den bezala, baxoaren erreforma egituratua izan den bezala, erabat baztertzen du tokiko hizkuntzak baztertzen ditu. Eta guk EEP bezala proposamen bat egin dugu, egituratzeko hau Europar estudioak bezala, edo ola egituratua izan den bezala, eta orain arte ez daukute erantzuten. Erran nahi du ez dela lekurik egiteko ibilbide bat, elebitasunean, horrez da murgiltzea elizeoan, elebitasunean ez da lekurik euskararen zat, edo argun guti, eta oartzen gira erreformaren ondorioz, orduan ikaslean itzek, opzio hori, bilakatu baita opzio bat, eta pundu argun guti ikartzen du, opzio hori abandonatu dela. Uste dutela bazter, ikaslek, eta orduan behit kopuruak ikaragarri behititzen dira. Eta hori... Hori guretzat ez da marka ona bat ere.
Hezkuntza alorrean dira aldaketa nagusi hauek, baina horretaz gain badira beste aldaketa batzuk ere, ez direna txikiak eta askok esate baterako euren izenetan ikusiko dutenak. Hizkuntza gutxituen grafia propioa erabilizatea hori ere onartu da. Einia esaterako erabilia izango da euskararen kasuan, eta gero herriko etxeetan eta toki publikoetan dauden karteletan eta iragarkietan euskararen presentzia areagotzeko oinarria ere jarri da.
Eta bai, hori berba ez dakit zuentzat harrigarria den edo, baina nik baitu lagunak goini deitzen direnak, edo inara deitzen direnak, tilde hori frantses administrazioak kentzen zuen, deitzen ziren goni inara. Bo, harrigarria, eta berdin Bretañan, bada frantz izen bat, frantsoa erran nahi duena, pantsoa, eta frantzen ahoskatzeko ongi bretoindarrez, berda tildea ez harri, eta hauk administrazioak sistematikoki kentzen zuen, lege horrek emaiten du, hor, salbuespenaren izenean, emaiten du tildearen ezartzeko posibilitatea. Hala, harrigarria da noraino joan behar den, batzutan Frantzia zentralizatuarekin, behar da, lege bat, tilde baten onartazteko. Bo, hola da. Hori bada, eta gero bada ere, guk hemen pixka bat erdi itzez edo erdi legez egiten genituen gauza asko, adibidez du Baigorin, aspaldi untan orain erriko kontseiluko bilduma egiten dugula bi hizkuntzetan. Afitxatze publikoan ez da izu normalki afitxatzea publikoki euskaraz den tekstu bat. Hemen digoiti legeari esker hori egin dezakegu. Baina egiten ginuen eta prefetak edo prefetak begiak esten zituen. Baina beti behar zen... kasu eman, ez sobera komunikatu, edo, bo, hala. Lege horrek orban, bizia errestuko dauku, euskaraz hasteko hainitz. Gero, hala, erlatibizatu behar da, lorpen eder bat da, simbolikoki ere deputatuak bozkatzea alde gauza handia da, gero, euskararen martxa edo elda bururatua, urrungira oino, iparaldean.
Antxon Kurrutxarri, eskerrik asko gutxienez mugarri honek emango duen aurrera pauso honen inguruko irakurketa egiteagatik. Urrengora arte.
Bai, mila esker zuei.